Russiýa türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna iýi berilmeginiň öňüni baglaýar. Ykdysatçy nagd pul ýetmezligini dollaryň kursuny we ilaty mätäş saklamak finansy bilen baglanşdyrýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny azat adalyga emeli aň diýen atlan çap edilen wideomyz çekýär. Marda gogoçolar gunçosun nökker. Öldürülen çağa sebepli gadawa çıkan mehelle polisiya istansiyasına hücum ediyar. Askavadın aeroportunu ulu novatlar dörödü. Moskavadaki yalngiz protestçiler piketi azaz sayloglara çağırıyar diyen atlen çap edilen videolarımız hem bu hepte en köp görülenlerin Tomas'a çiçekenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp kurrun edilenlerin başını iktisatçı nağıt pul yetmezçiligini doğruların kursunu ve ilatı meyataş saklamak finansı gülen bağlanıştırıyar diyen atlen çap edilen makarı ve gepleşecek yer. Kassada yok diyen uçar viletleri ellen iki sıkınmada satılıyar. Rusya Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna iýi berilmeginiň öňüni baglaýar diýen atlan çap edilen makalalarymyz, gepleşiklerimiz okuwçylarymyzyň öz garaýyşlaryny ýazmagyna iter beripdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň olsun iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Türkmen mediýasy 23 awgustda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Singapur etjek ilkinji saparynyň senesini ma'lum etdi. Vise-premier Reşit Meredow wideo şekilli maslahatda beren hasabatyna görä döwlet sapary 26-27 awgustda amala aşyrylar. Resmi maglumata görä iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1996 ýylyň sentýabrynda ýola goýuldy. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň Koreýadaky ilçisi ilkinji gezek şol wagtda ýurdun Singapurdaky ilçisi wezipetine hem berilendi. 2019-njy ýylyň iýun aýynda Türkmenistanyň we Singapurun daşary işler ministrleriniň ornwasarlarynyň derejesinde iki taraplaryň siýasy geňeşmeler geçirildi diýip TDH habar berýär. Saparın cemleri boyunca Türkmen-Singapur katnaşıklarının şert namurayın hukuk biniyadını putolundurmağı yardım edecek hükümetara ve pudugara resmi namurların bir neçesini gol çekmek planlaştırılıyor. Singapur Aziyada Britan kolonial hükümetinin iş praktikasını östürüp korrupsiyanı yok etmekte, ilahatı garipçılıktan çıkarmakta ulusunluk kazanan yurtların biri hasarplanıyor. Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hasavatlarını inlizdaki orunların biri neyleyar. Dol devlet kontrolluğunda Türkmen medyası korrupsiya faktları varada dine hükümet maslahat derecesinde ayan edilen faktları iyile getirmek ve korrupsiyada ayıplanan rayetleri neyletlemek bilen çayaklanıyar ve yurtta son konuyullukta gin ayranlığa edilen parahorluk medeniyetinin kökleri. Adamları cinayetçiliğe iteriyen sebepler ve gariplaşan köpçülük gülen bayan ağırlığın arasındaki boşluğun uluş hakkını söz açmayar deyip yerli sinçilere ediyarlar. Hepdeniň zemini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen prezidenti diýeri. Onuň tutsaglary hakynda näme aýdyp bolar diýen atlan ingliz, rus we türkmen dillerine taýýarlan uly göwrümli makalasy esasynda gepleşip bilen dowam etdirýär. Bu işde maňa kärdeşim Sehra Gulamnewi kömek edýär. Tomusso Türkmenistanyň hökmürwan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hepdeläp il gözünden uçmagy onuň ölenligi hakynda gep gurulmalaryň mögzemegine sebäp boldy we Aşgabadynyň diýerdigini suwut etmäge çagyrdy. Emma ol 12-nji awgustda gaýtadan peýda bolup regional maslahata beýimçilik edenden soň hukuk toporlary Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýitirim bolan onlar çadamyň soňky 2-10 ýyllykda tutsak edilýär, suwut edilýär, görülip eşdilmedik benli lerin diýerdigini suwut etmäge çagyrýarlar. Olary diýeri urkadyň atly halkara kampaniýa bu soraga jogap almak baradaky tagallalaryň öňün çekýär. Adam hukuklaryny goraýjylar bu kampaniýa 2013-nji ýylda başladylar we şondan bäri olar Türkmenistanyň türmelerine adamlaryň 2000-nji ýyllaryň başyndan başlap köpçülükleýin we ýygyderli görnüşde ýitirim bolmak faktlaryny dokumentleşdirýärler. Başda bu kampaniýa onlarça işi dokumentleşdirdi. Barlakçılar, eger yiten hasaplanlayan tutsağı karnınaşları ülen görüşmege ruhsat verilse ya da ölen tutsağın cesedi koz sarlarına koğuşurulsa, bu fakat tasdiklanılsa, öz sanoğlarındaki yiten tutsağların sanını kemel diyarlar. Emma iten tutsawlaryň sany kemelmän barha udalmak bilen bolduwy 2018-nji ýylyň sentýabrynda sanyň soňky gezek täzelenen aýyna tutsaw edilýär görülmedik beýniläriň sany 120 mil adama barp ýetdi. El yeterli olan maglumatlardan görnüşüne göre, Türkmenistan'ın hükümetinin Berdimuhammedow'un dolanır satsını adamları öz türmelerine yitirim etmek cinayetini devam ettirenliği açık aydın deyip hasavatta ediliyor. Yitirim olan tutsoğlar tutsoğhanı da ölüyerler ve onların oranı tezi yitirim olan tutsoğlar ile doldurluyor. Bu adamlar aydıp deyip olmayacak derecede ezir çekiyerler ve kıyına vuruyerler deyip hasavatta verileniliyor. Olaryň maşgala gadalar hem öz ýakynlarynyň ykbaly hakyny hiç sat bilmän gyýna görýärler. Kampaniýanyň utgaşdyrjysy we Moskwadaky Demokratik Ösüş we Adam Hukuklary Merkeziniň başlygy Yuri Jibladze bu sanawyň gutulgysyz ýagdaýda dol derligini aýdýar. Ören ýüzlük hasaplanlaryny hem Türkmenistanyň türmelerini içinde ýeten adamlaryň sanynyň bir näçe ýüz adamdygyny aýdyp bolar diýip Jibladze Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtdy. Hakykor közüleri dokumentleştirmek ören kıyın. Sebebi Türkmenistan dünyada en yapık yurtların biri olup duruyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bir yagdayı barıp görmeye hem de dokumentleştirmeye halkarı hükümetten ayrı kuramaları ya da BMG'nin Evropa'da hukukluluk hizmettaşlık kuramasının halkarı ödevçülerine hem ruhsat verilmeyer deyip olay etti. Türkmenistan'ın hükümeti Birleşen Milletler Romasına, Evropa'da hukukluluk ve hizmettaşlık kuramasına, beyleki yurtların hükümetlerine, Evropa Birleşik'ine hem kalp malumat veriyor deyip Jibladze sözünü devam etti. Olar haysır urtusun türmeden göyürlünü ve içerki sürgüne uğradılarını hakkında. Hamala karnaşlarının onun yanına barıp görünü varı da gurrun ediyerler deyip olay etti. Ama bu kalp malumat. Biz bunu biliyar, sebebi biz olli ilyen adamların karnaşları bilen havarlaşyarız. Olar bize şinnim öğüllerini tutsuğdak karnaşları bilen görüşmeye ruhsat verilmeyenliğine ediyarlar. Bu yagdayı göllüklerin ören inçeden, bağırlap olyan çeşmeler sol sahanını yitirim olan ve önkü tutsuğların karnaşlarının Türkmenistan'ın gizliğin türmelerine saklanlayan beynileri gözü bilen gören şahsların katnaşma esasında alınıp barılmalığını anladiyar. Bu çeşmeler köplenç tutsoğların karnaşları ya da yurttan kaçmak başaran önkü tutsoğları olup duruyor. Henidem Türkmenistan'ın içinde olan adamlar ören uli represiye tüvekkollu gatsında galiyarlar ve gürlemekten ören korkyarlar deyip Jibladze aýtdy. Durmuşun ehli uri prezident tarafından bir kontrollukta saklanılayan Türkmenistan adatlıkları ve demokratiya derecelerini ölçeyen halkara görközülerini hem ise en aşağıdaki orunlar alýar. Freedom House Adatlyk Uygurumosunun esası adatlıklar boyunca indeksinde Türkmenistan Demirgal Koreya'dan hem İrak oruna düştü ve dine Siriya'dan öngde duruyor.
Yitirim olan tutsoğların birinin karındaşı bu metele varada açık gurrun etme isleyer ve ol Bayram Şihmiradov. Onun kakası Boris Şihmiradov önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un dolandırışı dövründe Türkmenistan'ın daşarı işler ministri boldu. Ema 2002 yılın noyavrında ozolki daşarı işler ministri devlet ağdırılışı sinanşığına başı olmakta ve Niyazov'un canına kastetmeye çalışmakta ayıplandı. Neticede hamala bu deyilen devlet ağdırılışı sinanşığındaki roller için noyavrçılar deyilip bilinyen tanimal Türkmenlerin onlarçasına uzak möhletli türme tutsoğluğu hükmü çıkarıldı ve olar şundan son Türkmen türmelerinde yitirim boldu. Boris Şihmiradov'dan 2002 yılın dekavrında tutsoğ edileli veri suut edilmedinden ve yıl ketilmedinden ön bir gedek görün aklı uçusundan başı yekece de haber bilyen adam yok. Ol ömürlük tutsoğluğu hüküm edildi yoksa şolbat Türkmenistan'ın cinayet kodeksinde beyle ceza yoktu. Hatta Niyazov 2006 yılda yok olup onun oruna Berdimuhammedow hakimiyet başına geçinden son hem Şihmiradov ve beyleki noyavrçılar türmede yiten adamlar bolmağında kaldı. 2019 yılın 25. mayında menin kakamın 70 yaşı doldu. Men onun hazır nere dediğini ve onu neme bolyanını bilemok deyip bayram aytdı. Ol kakası tutsoğ edilmedinden bir yıl ön Türkmenistan'dan çıkıptır ve şunun veri ol yeri barmandır. Hakimiyetler siyasi tutsoğlar varıdaki maglumatları dine açmaktan yüze vurmak bilen çeklenmeyerler. Olur bu hili tutsoğların bar bardygyny hem reddedýärler diýip Bayram Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny gurrun berdi. Odol kutu soglaryň bir näçesine Türkmenistandan daşyna çykmak başardy we olar türkmen türmelerindäki umumy ýagdaýy, iň bolmanda özleriniň bolan ýerlerindäki şertleri gurrun berdiler diýip Bayram aýtdy. Olaryň gurrunlary uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň aman galmak, öz saglygyny seretmek mümkinçiliginiň ören azdygy baradaky gammyň pikirleri iterýär diýip ol bellidi. Berdimuhammedowyň gol astynaky türkmen häkimiýetleriniň hereketlerini suratlandyrmak üçin Bayram köplenç ýalňyşlyk bilen Sowet diktatory Iosif Stalinin adında berilýän "Adam ýok, problemi ýok" diýen jümläni ulanýar. Olary diýri görkezin kampaniýasynyň sanawynda 2002-nji ýylyň aýagynda we 2003-nji ýylyň başynda suwd edilen we şondan näri ykwaly näwelli bolup galýan noýabrçylaryň 60 sanysynyň ady getirilýär. Olaryň arasynda agdyrylyşyk etmäge synanşyn diýilýänlere ýurtdan gaçmaga kömek etmek synanşynda aýplanan 2 adam hem bar. Kampaniýa "Kat ediş synanşygy" diýilýän bilen ilteşikli ýyl kesilen adamlaryň diňe biriniň türmeden boşadylandygyny anyklady. Ol noýabrçylaryň birinin gaçmagyna kömek etmekde günäli tapylan aýal bolup 2019-njy ýylyň maýynda türme möhletini tamamlap azatlygy çykdy. Olary diýri görkezin kampaniýasy "Kat ediş synanşygynda aýplanan bendileriň 2002-nji ýyldan bäri 9 sanysynyň türmede ýogalandygyny anyklady." Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň ornmasary Rachel Denber türmede ýiten noýabrçylaryň köpüsiniň türme möhletleriniň indi tamam bolmalydygyny aýdýar. Emaul tutsaglaryň türme möhletleri ýa uzaldylan bolmaly ýa-da häkimetler olaryň ykwallary barada düşündürüş bermekden ýüze öwrýärler. Konstantin Şeýhmyradow öňkü ministriň dogany öz 17 ýyllyk türme möhletini 2020-nji ýylda tamamlar. Olary diýri görkezin kampaniýasy daşary ýurt hökümetlerini Berdimuhammedowa basyş görkezip, egerde diýri bolsa Şeýhmyradowyň öz wagtynda azatlyga çykarylmagyny üçin etmäge çağıryar. Emma Bayram Şeýhmyradow özünde umydyň azdygyny aýdýar. Berdimuhammedowyň adamlaryň habardarlygy ýa-da halkara jemgyýetçiliginiň ünsi bilen asla işi ýok diýip ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ol diňe öz isleýän zadyny görýär we eşidýär. Ol özüniň aýratyn alynan adamdygyna dol ynanýar we eger biri muny sorag astyna alsa şu wada dowly düşýär diýip ol bellidi. Ýaraglı güýçler, polisiýa, prokurorlar we suwutlar. Bularyň ählisi diňe prezidentiň töwereginiň şahsy howpsuzlygyny üpçün etmek üçin saklanylýar diýip Bayram aýtdy. Tutuş ýurt ol ýa-da beýleki jähetden dolandyrjy elitanyň behwitlerine hyzmat edýär. Egerde kimde kim meýletin ýa meýletin däl ýagdaýda bu behwitlere garşy çyksa mejburi ýitirim edilmegiň pidasy bolup biler diýip ol bellidi. Bayram Berdimuhammedowyň dolandyryşyny tanqid edýän türkmen raýatlary üçin diňe iki mümkinçiligiň bardygyny aýdýar. Türmede ýitirim bolmaly ýa-da bagtyň getirse goş holonlaryňy alyp Türkmenistandan ýitirim bolmaly.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen prezidenti diýri, onuň tutsaglary hakynda näme aýdyp bolar diýen gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Allah'a salınını ve yetti. Yetirim olan Türkmenler vavattaki yine bir hoksalı liyagdayı olsa, kolaydı Türkmen türmelerine yetirim olan rayet aktivisti. Türkiye'deki üniversitelerin bir yerinin studenti ve o yerde Türkmen studentlerinin rayetaslık kurulmasını öreden Ömrüzok Omar Kuliyev'in işi bilen vağlı. Omar Kuliyev 2018-nji ýylyň ýanwarynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Türkiýedäki türkmen elçixanasynyň öz gurun bilileşigini gollamagy gyzyklanma bildirenligini gurrun berdi. Omar Kuliyev 2018-nji ýylyň fevralynda Türkmenistanyň merkez saýlaw topar tarapyndan ýurda dolanyp gelip 2018-nji ýylyň martynda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öňe syýrasyndaky çäreleri gatnaşmaga çağırdy. Ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna özüniň ata watanyny demokratiýanyň ösdürilmegine kömek etmek mümkinçiliginiň döreni näme hili begenenligini we neňeňsi optimistligini gurrun berdi. Emma haçan ol 2018-nji ýylyň fevralynda Türkiýede kaýarynyň ýanyna we okuyan üniversitetine dolanmakçy bolanyny türkmen serhedindäki resmiýler ony uçara goýbermekden boýun gaçyrdylar. Olar bu hereketlerine hiç bir düşünürüz hem vermediler. Omar Kuliyev sonundan sonki iki heptenin dogamını öz düşün yağdayı varıda Azatlyk radiyasına gurrun verdi. Daşary ýurtlarda garaşsyz türkmen web saýtlaryna şol taýyny Berdimuhammedow barada has tanqydy garaşdaky web saýtlara hem hat ýollady. Umar Kulif sonki edek 2018 yılın 9 martında tutsak edilmelerinin ön yanına verildi. Ol 2018 yılın martında yapık kapıların arkasında sud edilip 20 yıl adatlıktan mahrum edilmeye hüküm edildi. Onun kakası oğluna çıkarılan hüküm eşitip yüreğinden tutup 3 gün sonra hastahanada can verdi. Umar Kulif başta Türkmenistan'ın en ilginç hesaplanılan oğuda nefe türmesinde saklanan röydüler. Emma onun kader kısaklanılan yeri belli değil. Sebebi o karınlaşlar bilenine, dasarı yurtlu gödökçüler bilenine görüşmeye ruhsat verilmedi. Türkmen resmiler onun saklanılan yeri var adakem, sağlık yağdayı hakkında hem hiç bir malumat vermeyerler. Şu aralıkta dasarı yurt metlu otunu benliğinin yağdayı var adı çap edilen malumatlarla bağlılıkta Türkmen hukusulluk kulluğunun Umar Kulif'in karınlaşlarına hem basış korkuduyanını kaydılıyor. İslamcı diyleyenler. Radikal İslamcı olmak dayıplanan Türkmenler, Berdim Hümmedov'un dolanır şahsında Türkmen cezayirlerinin içinde iten tutsavların yine bir ulu öle olup duruyor. Olar Dir Vorkan'ın kampanyası 2018 yılı özünün türmede itenler sanığına radikal İslamcı olmak dayıplanan ve 8 yıldan 25 yıla çenli aralıkta türme tutsavlığına hüküm edilen 30 Türkmen sanlığının adını koştu. Hukuk koruyucular Berdim Hümmedov'un dolanır şahsında dören bu praktikanın 2008 yılın sentyarını aşkavatta olan yaralı hadiselerden son başlananlığına ediyarlar. Bu hadiseler vahhabistler deyilenlerin karşısında bir topar yukarı dereceli ve kalplaştırılan cinayet işlerinin dörödülmeğini alıp geldi deyip hukuk koruyucular kalis yasaydiyar. Tutsak etmelerin yeni bir tolkunu olsa 2013 yılda Orset Televizyonu 2013 yılın iyonunu Siriye'de tutsak edilen ve İslam devlet toparının ekstremistler hükmünde korkulan Türkmenler varadaki videonu efire verenden son başlandı. 2016 yılın iyulunda Türkiye'de olan devlet ağdarlısı sığınansığından son olsa Türkmen hakimiyetleri Birleşen Ştatlarda yaşayan İslamcı ruhani Fethullah Gülen'i eğercileri tutsak etmeye başladılar. Ankara basa varmadık devlet ağdarlısını Gülen'den gördü. Emmaul Bayplüman'ın siyasi ve ebbirliğine aydıp onu berk retetti. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Türkmen Ulluğu Türkmenistan'ı gülençüler diyleyenlerin toparlayın tutsak edilmeğinin 2016 yılın Oktyabr'ına başlanıp 2017 yılı hem devam edenliğini anıkladı. Cibladze olur diğer vurkanın kampanyasının sonku geçiren bağırlıkları Türkmenistan'ın türmelerine yitirim olanların arasında gülene eğercilerin 40 çemesini yüze çıkardı diyer. Onun aytmağına göre gülençü deyilip tutsak edilenlerin köpüsü ya profesör, ya student, ya da Türkmen sahanını gülen tarafından maliyeleştirilen mekteplerin işgarları olup duruyor. Bu mektepler Türkiye'de başa varmadık döglü dağdırlısından son Ankara'nın talep esasında yapılıp taşlandı. İktisat cinayetlerde ayıplanan beyaz seçler. Türkmenistan'ın türmelerinin içinde yitirim olan adamların yine bir toparı iktisat cinayetlerde ya da devlet işinde vezifesinden hıyanatçılıklı peydalanan deyip ayıplanan şahıslar olup duruyor. Ciblazı bu şahısların bayan elitanın nişanı alayan basıp yatırışları esasında tutsak edilenliğini ve onların emlaklarının devlet tarafından konfiskasiye edilenliğine ediyor. Biz ya Niyazov ya da Berdim Hümmedov tarafından vekim hesaplanan ve onları karşıda solup görünen ornularda olan adamlar hakkında gurrun ediyar deyip Ciblaza etti. Bu işler olar hukukçuluk afiserlerinin, devlet eğitiliğine kerhanaların başlıklarının, hatta baş prokuraturanın 2002 ve 2003 yıllarda noyavrçıların türme basılmağına katnaşı olan resmilerinin hem cinayet işlerini öz için alıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmen prezidenti diri, onun tutsaklar hakkında ne maydıp olur diyen gepleşikimi dinlediniz. Eysem, bu gepleşikte koz olan meseleler vardı, size ne akili fikir arayışlar var. Bir de yazın, telefon edin. Gepleyer, Azatlık Radyo. Hormatlı dinleyiciler, keptenin zemini oğuan neptermez bilen doğam ettiriyarız. Tökvettaşımız Adat Çoğulşiyali, Kavulla Kavarçimiz, jurnalist Saymerdan Ulum Radi. Saymerdan Ulu, Demirgazık oğuan sahanına hukupsuzluk yağdaylarının barha yaramadlaşanlığı hakkında mağlumatlar gelip oğuşuyar. NATO'nun aygıtlı kolluğu misiyesi 22. Ağustos'ta bu sevitte bir günün sögüş vaktinde öldürülen iki harbiyenin adlarını malum etti. Olar Faryab vilayetinin öldürülüptür. Hopsulluğun yaramallaşma Birleşen Ştatların hem de Taliban'ın gepleşikçilerinin Katar'da 18 yıl oluylan Oğuan ursunu sonlamak maktada bilen gepleşiklerin teyari tapkır için doğuşayan vaktına gavat geliyar. Bir yerdeki yağday var da anıgırak mağlumat verip bilmez mi?
Bilişini diyali Emirgalık Oğuanistan'ın 3 velayeti, Gunmatar Oğuanistan'ın 2 velayeti Türkmenistan bilen terhetleşiyar. So, Türkmenistan bilen terhetleşiyan sevdilerde umuman Kopsuluk şertleri yaramazlığında kalıya. Sizin belleyişiniz diyali sol Faryab velayetinin Almar adlı etrafında Amerikan güçleri bilen cengçilerin arasında çatışıp oldu. Sol çatışıkta Amerikan harbilerinden hem helak bulunduğu bu arada malumat veriliyor. Sol katı uruş oldu. Sol Almar etrafı Türkmenistan'ın Serhat yakasında yerleşiyor. Sol Serhat yakada tutuş. Serhat yakada cengçiler hareket ediyorlar. Cengçilere karşı güreş için Aygıtlı Kuldu adlı halkara harbileri Faryab velayetinde harbi Afrasya geçirdi. Öngem geçirdi, yeniden geçiriyorlar yönü ol netice vermen geliyor. Bu cengçilerin Demirkazık Oğuzistan'da hususunun Faryab velayetinde has güçlüdüğünün alamatını anlatıyor. Şimdi cengçiler yollardan bu hem salıp başladı. Yolların hopluluğunu üptün etmeden yerli hükümete başartman geliyor.
Bu Türkmenistan'ın Oğuzistan'ı veren yüklerine ne ahil tehir ediyor? Yük katnavına, transporta ne ahil tehir ediyor?
Dünya yük katnavı Türkmenistan'ın da belki yurtlardan Oğuzistan'a getirilen yükleri hem şul Türkmenistan arkalı hazır gelip başladı. Onun hem sebebi Pakistan bilen biraz katlaşıkları savaşta Oğuzistan'ın sonu için Pakistan bir tek köp kalıp hemen Oğuzhan yük ulağlarına geçmeye, üstünden geçmeye ruhsat vermeye şeyle kıyınçılıkları dürüttü. Ondan sonra İran'a verilen sanktiya sebeple İran arkalı Afganistan'a yük gelmeyi kemeldi. Köp yükler Türkmenistan arkalı Akkine benderinden geliyor. Kutusun hem yangıç Türkmenistan'dan geliyor. Böyle ki önümler Türkmenistan'dan gelen önümler Afganistan'a Akkine benderi arkalı getiriliyor. Yani son kugullerde su şah yolları hopa var başladı. Şah yolları kes başladı cengçiler. Şah yolları oparıp başladılar. Misali Cüzdan Mazar Şah yolunun oğrundan 6 yerde su yolu, kara yolu opurdular cengçiler. Su ulaklar yuvaş geçsin deyip. Sonra ulaklar saklayarlar, ulakların yüklerini düşürüp onu talap alıyor. Ondan sonra yanıkçı olsa talap alıyor. Şeyle kıyınçılıkları dürüp dur. Yolların hopsuzluğu has yaramazlaştı. Mesela için devlet işgalleri bu çay yollardan safar edip bilen yok. Mesela ulakları da safar edip bilmiyor. Uçları arkaya safar edemezse yollar Suriye cengçiler devlet adamlarına. Başka da bir şekeden adamları olsa, şüphe bildiren adamları olsa onu düşürüp öz bilesinde alıp diye. Şeyle kıyınçılıklar olup bu yol meselesi has kıyınlaştı. Demirkazık Oğuzistan'da son kugullerde.
Sayın Mirdanur, bu kopsulluk meselesinin kovulaşma ihtimali var mı? Bu orada ne hil aradalar ediliyor, ne hil çareler görülüyor? Şu arada malumatınız var mı?
Ne kopsulluk meselesi? Amerika'nın Birleşen Ştatları ile Taliban'ın arasındaki gepleşikler netice verse hemen Afganlara gepleşikler başlansa, atışlar yatırılsa bir netice verir diyen umut var. Ke tarafların elbette yönü. Köp taraflar, deyinçiler, bilirmeler Afganistan'da eğer Taliban ile alalışıklar başa varıp Taliban hükümet ile alalışan yerinde hem Afganistan'da kopsulluk şartları kadılaşmaz. Çünkü Afganistan'da da İslam toparı güçlenip başladı. Afganistan'ın böyle yerlerinde de dışarı yurtlardan misal için Suriye, Irak'tan hamsıl Afganistan'a gelip başladı. İslam devleti adlı toparın savaşçıları deyip şeyle malumatlar var. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları hem İslam devleti deyilen topara tabi olup'tır. Olur Afganistan'da son kullerde İslam devleti deyilip yani yerli ayrılışına göre Daesh öz hareketlerini has güçlendirdi. Onun bir sıvıdı. So kabulda toyhana bulan canının geçen hücum sonunda bir yüzü kolay adam helak olup yüzlerce adam yaralandı. Şeyle kanlı hücumların cevap karşılığını öz üstüne alıp başladı. Şimdi kabulda hatta asıl bomba yasamakta bir gizliğin yerleri dürüzüptür Daeşçiler deyip şeyle malumatlar veriliyor. Demirkazık Oğuzistan'ın Serpil velayetinin Kohistanat adlı etrafında merkez tuttu. Hemen Faryab velayetinde İslam devleti deyilen topar merkez tuttu diyen malumatlar gelip oğuşuyor.
Hürmetli dinleyiciler, kavurlar kavurçamız Sayın Merdan Ulu Muradi bilen sökvetimiz dinlediniz. Sonun bilen keptanın zeminin novatta aksanını geçirip kutarıyoruz. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.